слухаєте подкаст Громадського радіо.
59 тисяч нових заражених COVID-19 на добу. Такі прогнози на другу половину лютого озвучили у Мінохорони здоров'я. Як саме розраховують свої прогнози експерти, ми розпитали голову робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією COVID-19 в Україні, Юрія Бровченка. От якось, чесно кажучи, нажахала мене це число у 59 тисяч нових хворих на добу. В нас такого, ну, м'яко кажучи, не було. І за дельту там більше 27, здається, не піднімалося тисяч добовий приріст. Як ви оцінюєте такий прогноз від Мінохорони здоров'я?
Я думаю, що прогноз, цифра цілком реальна, і ми маємо всі шанси дуже скоро її побачити. Інша справа, що похибка таких прогнозів, вона доволі велика. Я зараз спробую пояснити, чому. Дивіться, зараз у нас дуже активна фаза розповсюдження цієї хвилі. І зараз швидкість розповсюдження у нас, період подвоєння кількості нових випадків, складає близько тижня. Кожен тиждень у нас кількість нових виявлень подвоюється. За останні два тижні кількість нових виявлень відповідно збільшилася в 4 рази. І саме найскладніше питання, а коли ж ми досягнемо піку цих захворювань? Тут, ну, зараз немає кращого варіанту, ніж дивитися на досвід країн, які цей пік вже пройшли. А досвід нам каже, що від початку такого стрімкого росту до настання піку проходить приблизно 3-5 тижнів. Тобто це дуже швидко, це набагато швидше, ніж всі попередні хвилі, але оця от похибка від 3-5 тижнів може давати абсолютно різні результати в кількості прогнозованих випадків.
Ну от, пане Ігоре, я тут хочу уточнити, я готувалася до ефіру, почитала прогнози, які робилися в грудні. Від Нацакадемії наук було саме на оці тижні, які зараз, десь 7 тисяч плюс-мінус, 7-8. Зараз в нас вже 20, тобто все набагато гірше, ніж планувалося. Чому?
Набагато. Ми робили наш останній прогноз в святковий період, коли було там порядку там з близько 10 січня ми робили останній прогноз. І тоді були перебої з даними. І ми не могли точно спрогнозувати, коли ж там почнеться такі стрімке зростання. Тому ми так сильно не вгадали. Тепер вже темпи цього зростання більш-менш оцінені. Ми вже бачимо, коли ця хвиля почалася, і можемо приблизно будувати прогнози, коли ж вона закінчиться. Тобто, якщо зараз ми вже маємо 20 тисяч, а період по подвоєнню у нас один тиждень, це означає, що через тиждень, на наступному тижні у нас вже будуть рекорди. У нас
не 20, а 40 тисяч.
Тут ще інше питання, наскільки наша система тестування справиться з такою кількістю, чи зможуть вони так оперативно тестувати і виявляти ці випадки, але реально так буде.
От. Пане Ігоре, підказують мені мої колеги, є в нас слухач на телефонному зв'язку, давайте дізнаємося, яке в нього питання, і, ймовірно, зможемо на нього відповісти.
Давайте. Алло, я хотів би дізнатися, у ваших математичних моделях, чи ви враховували існування тваринних ферм, тобто нора, кури, свиня, як джерела нових мутацій, та їх подальшого поширення мутантів, носія посередника на людей, з грипом саме так.
Ого, яка така далекоглядна думка. Ну, пане Ігоре, є відповідь у вас на таку несподівану дійсно питання, цікаве, але несподіване?
Ні, відповідь дуже проста. Ми не враховували, звичайно, такі тонкі моменти. Ну і взагалі такі механізмів, які впливають, є дуже багато, починаючи від погоди, демографії, соціально-культурних якихось традицій, режимів шкіл, і дуже багато є всяких механізми, які теоретично треба було би враховувати, але вони в сукупності надають таку велику похибку, що краще з практичної точки зору користуватися більш простими підходами.
Ну і з іншого боку, якщо ми говоримо про ці тваринницькі ферми і все інше, вже ж хворіла безліч видів тварин, а такого, щоб вірус в цих популяціях став страшніший і вже напав на людину в більш небезпечному варіанті такого не було. Тобто, поки немає і якоїсь такої реальної загрози саме з боку тварин, з боку мутацій в організмі якихось видів не людини, так?
Да, звичайно, математичні моделі передбачити такі механізми, що саме цей варіант буде в майбутньому передаватися якимось тваринами, зараз ми не можемо.
Ще в нас є слухач, зацікавила тема, певно, яку ми обговорюємо. Ну, усіх зараз цей новий спалах цікавить. Так, слухаємо вас.
Міцного здоров'я вам бажаю, корінний Кирян Олександр. Ну, я щепився Файзеном, ми поліклініка на Фундуклеївській Хмельницького. Моя врач Форест дала мені сертифікат. У лютому срок третій і буду робити. А що Ляшко посередині? Хто він казав, що третє буде, коли там якийсь там відсоток, коли всі там
другі. Пане Олександре, ви знаєте, я вам дякую, що ви дуже уважно весь час слухаєте громадське радіо, і ми дуже часто піднімаємо тему вакцинації, але зараз ми говоримо про рівень захворюваності, і відповідно експерт в нас, експерт з математичного моделювання проблем. Я не певна, що саме до пана Ігора варто адресувати питання щодо нюансів вакцинації від COVID-19. Я перепрошую. То іншим разом, коли в нас буде хтось з імунологів або представників Мінохорони здоров'я, тоді ми обов'язково телефонуйте і будемо розбиратися. Пане Ігоре, а я от хотіла б вас запитати, якщо ми говоримо про досвід інших країн, де вже омікрон так вирує просто, а ми, українці, можемо скористатися їх вже даними, їх моделями, їх прогнозами, щоб екстраполювати їх на українське суспільство?
Звичайно, ми саме так і намагаємося робити. Саме з цих...
А от що тут враховується? Що треба коригувати? От, наприклад, там, щільність населення в Німеччині, вік у Нідерландах. Що? От дуже цікаво, як це працює на практиці? Які такі собі, такі намистинки пов'язуються з іншими?
Ну, по-перше, це демографічний склад. Наскільки літнє населення є? Від цього дуже сильно залежить смертність і летальність цього вірусу. Інші параметри, наприклад, наскільки часто люди контактують, ми вже калібруємо з тих даних, які ми маємо конкретно для України. Тобто ми оцінюємо, як саме розповсюджується і які ми числа маємо, і таким чином підбираємо коефіцієнти і параметри наших математичних моделей, щоб відібрати далі. І є ще багато факторів, які ми не можемо врахувати. Ну, тобто ми знаємо, що там погода може вплинути, ми знаємо, що відкриття шкіл з 10 січня вплинуло. Але це такі фактори, які дуже важко саме кількісно, а не якісно оцінити. От. Ще хотів декілька слів додати з приводу кількості, яка нас очікує. В принципі, ми ж теж всі розуміємо, що тестуються у нас далеко не всі.
Було моє наступне питання. От ви завершуйте думку, а потім ми від вас будемо просити подробиці з цим, тому що дуже багато нюансів.
Так, і ще дуже велика похибка пов'язана з тим, що у нас система тестування не охоплює абсолютно всіх, порівняно з країнами, така як Америка, Великобританія чи країни Західної Європи. І нас, за досвідом попередніх хвиль, насправді хворіло разів 5-7 більше, ніж насправді фіксувалося. І тут теж ми дуже важко спрогнозувати, а скільки ж саме буде виміряно, а не скільки буде реально захворіє. До прикладу, зараз в країнах Західної Європи щодня фіксується до 0,5% населення нових випадків. І хворіє одночасно до 10% населення одночасно є захворівшими. Тобто перспективи. І Україна в цьому випадку не є нічим унікальною. І нас, в принципі, те ж саме, скоріш за все, очікує. Інше питання, скільки насправді покаже офіційні дані. Наприклад, навіть до прикладу останньої нашої хвилі Дельти, яка була восени, вже, коли у нас було за 30 тисяч випадків, система тестування і виявлення вже підтормажувала і були значні затримки. Наприклад, у нас ніколи не фіксувалося більше 28 тисяч випадків на день, в той час, як в ті ж дні робили більше, ніж 34 тисячі позитивних ПЛР-тестів. Тобто, вже після 30 тисяч пішли затримки в нашій системі тестування. Що буде зараз, як вона справиться, коли буде 50-60 тисяч, ми не знаємо.
А що в нас відбувається із секвенуванням? Тому що ми не можемо зрозуміти взагалі структуру цього. От я наведу просто пару прикладів. 29 грудня відповідь МОЗ українським новинам. Кажуть, що виявили 6 випадків омікрону. Так? Не кажуть, ані хто ці люди, ані в яких регіонах. Чи були ці люди за кордоном? Нічого не уточнюється. Ми не можемо зрозуміти, як він розповсюджується. В нас тепер 19 січня було. МОЗ, знов таки оприлюднений Укрінформом прес-реліз, підтверджуємо в 8 регіонах. Ну, там Київ і ще, відповідно, 7 областей. Знов таки, це все, що є там до штаму. Скільки? Хто? Де були ці люди? Як вони себе почувають? На чому науковцям ґрунтуватися взагалі?
Так, найголовніше, що нам не кажуть, а скільки ж всього було просеквеновано зразків, що виявлено 6 випадків омікрону.
Чи це
було
питання, яке ми намагаємося просто отримати відповідь, вже можна казати не місяцями, а руками від того, як в наш лінгвістичний запас увійшло слово секвенування. Так, відтоді питаємо, друзі, а скільки цього роблять?
На жаль, ми теж не маємо такої інформації, ми тільки знаємо, що обсяги секвенування мізерні, і будувати такі закономірності, скільки відсотків у нас зараз омікрону, в яких вони регіонах, і в яких вікових групах, неможливо. Саме через мізерні обсяги секвенування. А детальну інформацію має тільки МОЗ.
І не каже. Ми спрямували вже, ну не знаю, мої колеги, ми домовлялися сьогодні це зробити, спрямувати інформаційний запит до Мінохорони здоров'я, тому що, чому ґрунтувати науковцям свої прогнози, на які потім спирається МОЗ, формуючи свою політику, якщо дані мізерні, як ми кажемо.
Так, я трошки розумію, чому він не каже, бо просто, мабуть, трошки соромно, що у нас такі обсяги секвенування, що їх просто трошки соромно оприлюднювати, що у нас робиться не тисячами, а одиницями.
В нас омікрон є, але скільки, ми вам не скажемо. Такий підсумок можна зробити із заяв Мінохорони здоров'я. І, пане Ігоре, наостаночок я хочу вас запитати. Знов звернуся до інтерв'ю пана Кузіна. Каже, омікрон хвилює, наростатиме стрімко, але спадатиме дуже швидко.
Так, правда, це є епідеміологічні закони. І ще я хотів маленький коментар, уточнення до прогнозу РНБО. Ми все ж таки, вони прогнозують пік на 20-25 число. Все ж таки, ми вважаємо, що буде трошки раніше, десь 7 по 15 лютого. Тобто ми вже маємо 2 тижні стрімкого зростання, і нам залишилось ще приблизно 2 тижні. Десь приблизно в першій половині лютого, скоріше за все, ми пік переживемо. А далі так буде стрімкий спад, але не такий стрімкий, як зростання. Якщо у нас підйом триває близько місяця, то спадати до таких самих значень буде 1,5-2 місяці. Але це все одно дуже швидко.
І ми не можемо обійти це питання, яке цікавить багатьох українців щодо легкості протікання омікрону. Те, що пишуть про рівень шпиталізації менший за інші штами, наприклад, за дельту, те, що менша така слабкіша симптоматика, це все в західній пресі є. Знов таки, екстраполюємо на Україну, чи ми не можемо цього зробити через, наприклад, низький рівень вакцинації?
Так, ми можемо екстраполювати не тільки в країнах, де високий рівень вакцинації, ця хвиля вже пройшла, наприклад, вже найпершу цю хвилю пережила Південна Африка. з якою все почалося, там рівень вакцинації приблизно такий, як і в Україні. Там і демографічний склад більш схожий на український, а не на західноєвропейський. І, в принципі, так, можна вже з високою ймовірністю стверджувати, що омікрон не такий небезпечний, як попередні штами. Небезпека його криється в великій кількості вражень. Навіть якщо він там в 5 разів менш небезпечний, але у нас буде в 10 разів більше хворих, то це теж буде становити дуже значну небезпеку. Тому зараз треба максимально всім бути акуратними, ізолювати групу ризику і не нехтувати засобами індивідуального захисту, хоч всі втомилися. Ще треба місяць цього пережити.
На основі яких даних роблять прогнози щодо COVID-19, ми поговорили з головою робочої групи із математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією COVID-19 в Україні, Юрієм Бровченком. У студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».